rendez-vous sur notre site internet VOA.
Washington, le Kutagwatachi, America, la Kima, Diaitene, Kwasi, Nati, Dasinga, Legochi, America, Warawa, de l'Amérique, I, Barala, Inunala, Njoni, Gango, Ababa, Mama, Itawa, Mangoi, Alasu, Apus, Nduru, Nateraki, Fono, Notala, Nalapiso, Tima, Kwasi, Nati, Nanduti, Gera, Kupuchi, Nangu, Okona, Kona, Penzini, Banamalana, Gwatachi, Bongi, Warason, 1.7 FM, Alati, Kodoro, Wande, Alake, Matala, Nanduti, Bandatere, VOA, Afrique.com, Lasu, Biko, Sio, Lango, Baloko, Nauta, Tinzeti, Nyanya Tingu Saku Senandoni, Bale Use na Use Wara, jeudi 13 janvier 2022. Na Yangati Singa ke firme Max Koyawe Danga, na Félix Yepasi Sezendro. Ike zilegena la yotu na Sotima Nduku Sangu Tibe Afrika Nga na Tikoto Rwande, Kozoni Kwa Titene, Ikiri Nanduti Akuta Sangu Tibe Afrika. Sangu tia kodoro wande na kodoro ti Nigeria kuta banda tere wara rezo social so ireni aike Twitter akiri azi angati andu kwa tilo laso na mbagika na pekuti solani akuta zuti kodoro ni akanga yangani. Aike tatanegi na peku timenu kuta patara so abagigi na puputi ndu kwa so na akuta zuti kodoro ti Nigeria. Si ala mudlege na ndu kwa so titene lo kiri lo zi yamba yangati akubuti lo na mbagika. Na kodoro ti Sudan, sango wafa atenea turugu akiri apika ngombe ti guru wara gaz lacrimogène na nduti amangenge ti kodoro ni so alangba lakwe na nduti lege ki unda na turugu ti tena la londo na mbata ti lingo gbiasi ala kiri na mbatani na wapolusu siwidi. Tatene atasu ndu kwa ti bendu ti gigi atu ambena wa kwa ti lo ti tene ala ziana sese mbeni ngobo ti patara wara dialogue na pupuchi amangenge ti kodoro ni ala na turugu so amumbata ti lingo gbia na ngangu. Amu nge chikodoni angbatala lakwe chisigi gbani gbani na nduchilege chifangonjo chibetala. Ala ipepe chingba na gbechi lingo gbiacha turugu ndali chiso na bangu nduchala ala tene lingo gbiacha turugu aike duchande tungana chingbene gbiachi kodoro Omar al-Bashir. I dabeti so aike mbene na bikwa oko si wakwa chindo kwa chibendo ti gigi so inutilu aike Volker Pertes asi na mbagi ti kodoro ti Sudan ndoso kando kwa chibendo ti gigi atolo ti tenelozia na sese akuta patara ti mango tere na puputi amon inge ti kodoro ni anko chinde mbiso ye oko ade akiri na legeni pepe. Sango tia kodoro wande na mbagi ndo kwa ti kodoro ti Norvège so aike muka akuta kangu ti siriri na dunia wa prix Nobel atombela na mukonzi ti nguru gbia ti kodoro ti Etiopi Abiy Ahmed ti tunda na lo ti tene lo sara kue si biraso aike poro na gbata ti Tigray Akai. E dabe ti Abiy Ahmed ake lo solani lo wara kangu ti siriri na ngu Saki Use na ndoni baloko na gumbaya wara prix Nobel de la paix 2019 aike gingwa kona pekoni so ti tene na ngu Saki Use na ndoni balo sesi kutabira alondo na pupoti aturugu ti leta ti kodoro ti Etiopi na alaso akechala na gbata ti Tigray awa gbunga ngombe so la unda ti tene akangi ya ti kodoro ni. Na bango ndo chindo kwa chiko dao chino vay so lo balo tene ndali chiso abi ameda eke mkunzi chungu rubia leke nangangu chikai abiraso. Ndamba sanguti ya kodoro wande wayanga ti Kremlin waka ndo kwa ti yangu ti bia chiko dao ti Rusi Dimitri Peskov atene meni pialu ti kodoro ti Amerika ti bingo zingiri wara sanction na liti bia ti Rusi Vladimir Putin aike yeso kodoro ti Rusi akpatiba nanjoni le pepe. Tatene kodoro ti Amerika aziana sisi meni pialu ti njasu irini aike defendre la souveraineté de l'Ukraine wara bango ndo nga na batango njoni dependasi ti kodoro ti Ukraine na yati njasu sou kodoro ti Amerika tene tongana kodoro ti Rusi asara bira na loti Ukraine fade Amerika aike bizingiri na ndoti bia ti Rusi. Kozoni kwa eti tene ikanga angati andura sango ti kodoro wande si kira na ndoti akuta sango ti be Afrika yeke bando yo na ndo asango ti wanguru asango ti wanguru aike loti mbili mbili gi na ndoti kapa balo tana utawara 33e edition ti mandako ti kangu ti mwen ti ndimbo ti gere ti ya kodoro ti Afrika wara kan biri aike na ti bumbi F wara group F sindembo atambula na popoti kodoroti Mali na luti Tunisie na unigoti ndembo so ake kodoroti Mali si akinda kodoroti Tunisie na ngo kona para a onkwa ndembo so a undi na ti mbeni kpale ti mango terrain da litiso nusu leke uru fololo waka arbitre central ti kodoroti Zambie so iretula ke Jani Sikanzwe lo uru fade fololo ti Congo ndati ndembo so kuzuni ti tene mbongani alimbi asa afi a zangia pepe na beti awangu ti kodoroti Tunisie tatene le ouro fade undi ngoti ndemboso na ndene mbunga bali nyombe na oku so titene ndene mbunga oku kozo ni titene si mbunga ti ndemboso la undi fade nga use ndembo biri ya kege na popoti abumbu seti oko bumbi wa group F ake tatene ndembo na popoti bumbi ti Gambi na loti Mauritani Gambi akinda Mauritani na ngu oko na para nga tanga ti ndembo ti biri ya luti mbilimbili na popoti kodoroti Guine Equatorial na kodoroti Côte d'Ivoire avec un bilimbili biri na londoti Japuma na batati Douala a doliti Côte d'Ivoire a Tukungu oko na liti kodoroti Guine Equatorial sou lumba tino na para avec tatene birigi na ketengui na pikutisu a ulu fololo ti tene ndembo a tondani na nzene mbunga omene si wa pikango ndembo ti kodoroti Côte d'Ivoire ke Max Alain Gradel a Tukungu ndaliti bumbi tino na songo penda bumbi ti a elefant ti Côte d'Ivoire a luti na molongo oko na ti bumbi waka group E ti laso kuta ndembo ake ande use ndembo ti bumbi ti kodoro ti Cameroun so leke luti lenale na luti Ethiopie na ti use kapa ti kuasinga ti fade e kekire ande na ndö ti ndembo so singila na ala fade so e ke zi yanga ti akuta sango ti Beafrika Lango baloko na utati nzeti nyenye waka 13 janvier ake mbeni lango so angbana ti bungoli ti awa Beafrika ake tatene lani gina lango baloko na utati nzeti nyenye si bumbi ti CPC a taralani ti linda na bata ti bongi ake so asaralani si kutabira alundo na popo ti bumbi ti CPC na bumbi ti aturugu ti Beafrika faka ngana ambatala ti kodoko wande so agatimu maboko nala ata so siriri ake na bata ti bongi a molenge ti kodoko ade agi Ressa, Maleso Pepe, Ima Freeman Sipila, Wagosina TV ou Afrique, na Batati Bangi.
Nalangu bala kuna ndoli utati zeti nye klasu awa Beafrika dabeta la mingi na ngusu wa on na oko la ngusu kuta gotia ngumbi ati ingi batati bongi na magiti mbanganda na magiti mbongo chibatani aiki mbimbi ya turugu tumba TCPC so kiambira turugu tiselika anga na chion chibalaka susi mbiri biati kodoro François Bouzizi ya bumbi ya la natimini fini bumbi chala so yernet CPC sara tarati tene amu batati bongi na angangu tiri susi ala bina ndoti batati bongi ala warapasa pepe titene ala batati bia tenkisu aturugu ti Beafrika na wa mungo mboko na la chiko dokti Rwanda nga na ti Rusi nga na turugu ti Minuska a pusu ala yamba si ala warapa sa pepe atasu si ya sarangu oko we azo nga ti dabela kwe na langusu tenki ya kwa liswa silani ya sara si azo mingi awarakwa aita zwa buba mingi nga silasu tonga na motambla na ti avakasu a kwa liswa sida na terati ya minada aduti leti ngumbi yamba si azo ti avakasu angwa ti dabesa na iti langusu wasi ekoti kwa liswa silani na batati bongi a mu legina kuta usiko doro titene ala zienga timini kapati bira na aturugu tumba atundani na mbagi chibuali chibungonani asarasi aturugu chibi Afrika na aturugu chiko doro tilusi ngana turu andaso mamboko nala apusu yamba aturugu tumba si mingi tia batati bi Afrika lasu akina mamboko tia aturugu chibi Afrika na wa mungo mamboko nala ngasi mingi tia bumi tia aturugu tumba akina ngangubini pepe ala kifadisu gina tia bakusi akisigi akisara iti ngangula tercha zo nangui nangui tawa bi Afrika la batene atasu sila su sirivi atunda titene akili na pikoti pali so silani na langu bala kwa ndini utati zetine chungusa kuse na balu se ndini oko yesu aki ngangula su aki titene mango tere akili na bi Afrika si ngangu chile talimbi titene akili na ndoti kondroni mubimba ngasi tene tia turugu tumba alimbi titene aunzi timu pasana zuji tambla yamba ngasi kondorti bi Afrika alimbi titene amayo Freeman Sipila Bongi Vewa Afrika.
wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na, na korotika ya gunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi kwa mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abila yesu akafasila ndoti a dunia akebeni ngangu mingi le gunda na kwa sara sara agei nda itena ala mai la kwa la vunga na i njoni sangu na nduti kondro na yanga ti sangu akebeni yesu akejoni mingi
Awa kwa civilité d'Afrique waha groupe de travail de la société civile a demandé liti action mingi so ngati bagigi na legeti seduti na be Afrika ima wayanga ti bumbiso Paul Cresson Beninga le kina singa ti Freeman Sipila
asa langu mingi si atena ke una bagiti man na bagiti ngaundai na bagiti buyu na bagiti dasima na bagiti bria na miata kita kita kodoti mama teneso a wa be Afrika mbala koti ba pasi atape ateneso ke groupe parmi Salundu, voilà un mouvement 3 heures Salundu, tu seras passé pour nous, Vundu, dans le territoire de l'Afrique. Nambaye, qui est dans l'association Gato, ou Salundu, dans le Kodo, Wande, Gato, Moukou, Mambok, on a gouvernement, Tiri, Tumba, Tourou, Pali, bien, bien, dans le Kodo, Tiri, si Alaki Moua, Mieti Kodo, Kessar, Langba, si Tenti, Tensoa, Kachona, Kouditi, Sarangouil, Alagou parmi, Gassa, Angou, Balako, Lasso, Arandoni, Koulassa, Langba, Koti, sera passé pour nous, dans le territoire de l'Afrique, et il condamna Kouditi, Sarangouil, Tosso, Nganambaye, ton an l'association Gato, Moumabok, on a gouvernement. Tene kaya kipali so la so asi na sisi chibi Afrika ngana teresha wa be Afrika alimi sala sangi kusala chibatango awa be Afrika chibatango mwa be Afrika metitena ala lundu na mbagi si ala kisara soni na teresha awa be Afrika akimuicha wa be Afrika na ngangu akilangu na wali na ngangu akibua ama seka kuli na ngangu jute na guasara kusala na nduso wake ya gigia wala haya atene chibi chisisi da wala ala orda miponseki akia yesu si idoti kena kubugo tene chiso akia kundiso akia kibigi pono pasi vundu na teracha wa be Afrika
so ilo ndotima akifade Paul Cresson Beninga wayanga ti bumbi ti awa kwa siwili ki be Afrika singila nala baba mama ala kila kwe na ati kwa singa ti zia itene sangu ti be Afrika la kwe Arlette Sungu di bele wa bungo koko tingene mkunzi cha turugu ti be Afrika wa chef d'état major turugu wa tongolo Ludovic Ngaife so nandimbiso leke na datikanga na konderu wa gungo kukotulo atene dukingo tulo aikena atikwale na ndimbeso ndali tiso azo so mingi ilo nala akangala ndoko ala ikena kubila ti COVID imalo na didisinga ti Freeman Sipila
kosuni kwe beni kliyantimbi ministra maliombo watuka mimbeti beti so mitoka kupini na ministra ti justice ti fanambi na lango ushu ti ndeso ikidaso na bi ti lango ushu na lango uku ambelizo nyambe towa kena ngumbi awa lege ti lika na kukuchala beni ya kembebe ndo na ndoso abata ala de telambi so afaque apesra yekiriki si zo peteli na datikanga na ngombe sécurité cela a te garantie bi to kambe sa ministre de justice malheureusement atambia tenait le que la bombe a pe bon ki so o koni sécurité ti jitiala beni teneni a te sécurité na legeti senti de titiala général ngaife a testé la lo monsieur Malembo na batia détenu ala que positif à COVID 19 mais monsieur Ngaife actuellement a commencé kete katetula sona poko actuellement soyez dans son béni colonel militaire à fa so à l'invité à mounalo et son rire à assistance respiratoire titre nous pour le petit coup pour journée avec quand tu la kanga digwe na niveau ti directeur général ti a service judiciaire le télé à onga mutilo tantiso le iri mbatu so ak bébé donando ti a dati kanga le so le télé à so ak béni décision so quota de la petite mouni na niveau ti ministère ti justice la petite na baga béni quota encore soit en loin mais à niveau tiers service ti ministère de la justice au biba la quoi à la télé bon mon décision qui est un signe dans général Ngaife cela qui est une décision fois signe dans l'eau parce que petit dati car on a dit que chambre la fille a petit soigné Covid après ou alors avant l'or yamba mais lequel l'or après à la que bani nati et puis à la que ou pour pousso à la que contaminé terrain tchala donc à l'imité tenait à signal à tenait bien tenait à l'état d'amis et dati Covid je n'ai pas engagé fait terrain tchala fait saut donc j'ai tiré là le canani lequel bon même bon ni quoi à mes attaques à petit goût bon à maîtriser l'an actuel soit que tenait santé tout lequel baba tchamangue lequel quality wali à la barre si tu as sauté mitio la l'air souhaité d'assaut wali tchou mangue tout je crois que il m'a dit tu m'as dit même bien ça ni du wali comme petit gona la compte de roi fait du coup la famille du coup il y a un petit contaminé là donc obligé de tenir dit congo qui tenait à l'assaut à kenangangu qui sigi la générale en gaïfé à sigi à l'eau qui tenait à mon à l'eau soin
so ilo nuti makifa de maître Arlette Sombo Dibele wa bungo kukuti mbene mkunzi cha turugu tibe Afrika turugu wa tongolo Ludovic Ngaife. La sonanduti ya kusala ndende suwa wa Afrika kisaka timu na kodo na nduzu ngati batanasi wa eke kia tima lisurosu wa gusi ngati Felix Epasiso Zembro asara na Jean-Flaubert Ikoli tindo kwa su ayoni ogrimek se suwa kendo kwa fek sara sabangu ti ale chikobe chikodoro imalu
ogrimek akembeni sosete to lo ke sara kusala na yati teneti yaka ke nangu sa ki use nandoni balako na umene na iza gereka kusala ni na nivoti bongi na ministère si commerce immatriculé l'autre dans la société mais dans le domaine qui yaka bien sûr que ça a bien dans la société soit kenyan à que quoi tifango yaka na ti batango nyama na quoi tifango yaka ti batango nyama sont y est depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene à kani y est tene maîtrisé à différentes étapes ni so quoi ninga itara les gars qu'on a les petits batango à que tanyama tongana aldadu angasa angana taba na c'est un kilomètre bala qu'on a mbrambra na niveau du capital na legacy mbaiki et na site niso ouste et na akona secha akona sebokele itonda ki kwa sota mbiri na niveau du secha so istara activité da mingi commencer na lungo anze nenze na kobe tonga na carotte a aubergine so et na ndoki gara et livra ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nso la teda so itatimbi ye pasis et que na possibilité si tonga fadala que na sete ti bongi ala ti kasinga na yi atena ba iye ye tonga so iye marati kobe tonga so et que na lege bien itene ilivre na la kobe so na yanga datala
a kobe diso a kadigi da bagi wala ke gosi na kodo wade
et que kamba geni na bongi mais anje na eso et prevoit si tene son na et si au green mec na lege ti poti yaka ben a branche na ke daso et que moi ko beni et que kani na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à kobe ti kodro ti kobe ti son partout je tonga na koko poivre donc a kaya eso et que mou na se ti bay africa et que gana ni na poto et que kalbini à travers le monde entier
a zi so resta kwa na ti yaka diso la basika ke da popo di bigi
et que ta a kwa so na mo lenga ti kodro ti se kia gana m lenga ti kodro ti se bokele a ta ma se kakoli wala wali mais mou ma boko mingi na ma seka wali so ake na sese ti sekia baso atene na sese ti sekia medo vante dan e amo lenge wali ti sekia a gukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi ta gosu kwa ti ake amo lenge ti wali
a ke be to kubela da a ba seka ti be afika so ake bayi da debe so da lenge ti kwa ti yaka
mi toko tambe la mingi na amo lenge ti kodro ti be afika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'Amérique sese ti ake spendere mingi sese ti ake na mortoro mingi leti kobe kwe so ake sigi nambe na kodro wande ake sigi na kodro ti mbu mdapa ake mingi na kodro ti
Kwa hivyo, pourquoi ils utilisaient depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire une petite émigration qui a été utilisée par les pays meilleurs pour des filles qui n'ont pas droit de vendre là pour dire que les filles qui ont été utilisées la Côte d'Ivoire ils ont utilisé la Côte d'Ivoire ils ont utilisé les filles qui ont été utilisées la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire
à Pialo à projet à la Kenya à Tidamblango tu peux faire la Tarati ou à Pikango Mazoko
en 2008 le Bataillon de Nambi et les filles qui ont été réalisées à la Bani mais ils ont été unis aussi que les
Maboko na awa sango chindaka mbilimbili awa pika ngomo zoko tibi Afrika.
Che ikonite etom de kenani kite ne limu na kota de kiko dretili na amizise kiko dretili komple ake kiso di winda vremo na ala kite nala mime mboko na yati na zoko ti odreti kite ne a evole e na kote ti aita ti imizise ala de kuwa japen ala bundangu ala kontuye ki vinti kite nala travaye enzi enzi nda pa azami mboko kile nande ki kite nande mizise abo nande zonke nido ala de kuwa japala mba kize kite nala sape.
Kifale Petit Giga wa Pikango Mozokotube Afrika na CCT Cameroon.
Yes.
ti pendere mozoko ti lo beze de ma bouche tizanga na beti ala soko pusu zuku na ndingbiso na tere ti kono no tala ti mayina bata ti bongi na ndo ti 101.7 FM tatene su ake gira pupusu ala lingi ti mayida na mbagi kala ala ti kodoko wande idanga beti so la mbata la ti mayili la kwe na ndo ti banda tere voafrique.com ake kwa singa ti jaitene jaitene kwa singa ti la singa lego ti Amerika tatene tunga na moye loza simo fana loza simo fana lona ya sarango aichi mwona legi ya simo na laki duchi aiki ya kutatene ti ya ti pendera mozoko ti princesse Leoni Kangala mozoko su ti tene zangia na beti ya la sukwe aiki sana matanga ti dungo tiala la su i saranga bea kwa nala sukwe kwa na ti ya iti ngangu na nimbisu ti tene nala ngangu waka kuraje ke gigi singa kwa singa titila suwa ke guti kondani akipane na yanga ti singa wa gusina tala firme max kwa ya wezanga na Felix pasi se zendo ke tatene fade kwa singa tiza itene ya itene kwa singa tida singa le guti Amerika ala mai fade na bata tu bangi na nduti son 1.7 FM ala ti kodoro wande ala matala ina nduti banda terre tila su akumja we inala iwa kena ati anguisu aikida.